Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Ingolf Gabold var i mange år dramachef i DR, og han var manden, der tog beslutningen om den store, men hæftigt kritiserede satsning på tv-serien om Danmarks forsmædelige nederlag i 1864. I en ny biografi af Christoffer Søllner kommer Gabold blandt andet ind på sine opsigtsvækkende udtalelser om, at tv-serien var et opgør med Dansk Folkeparti. Gabold, han er gæst til sidst i denne her anden time. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. I lytter kan selvfølgelig som altid kommentere og stille spørgsmål til programmet, og det gør I ved at sende os en sms på 42 600 247, eller skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Om godt 20 minutter, så runder vi det seneste i konflikten mellem Catalonien og Spanien med lektor i spanske forhold, Carsten Humlebæk fra CBS.
Men vi lægger ud med Saudi-Arabien. Kronprins og forsvarsminister Mohammed bin Salman har for nylig i et interview sagt, at han vil gøre op med den ultrakonservative udgave af islam og introducere en mere moderat udgave, som ifølge ham historisk ligger Saudi-Arabien nærmere. Og det er noget, der har vagt meget stor opsigt. Og samtidig så har styret jo bekendtgjort, at kvinder fra næste år får adgang til sportskampe på stadion. Et tøbrud i retning af et mere åbent samfund er måske på vej, eller er det bare et mediecirkus, der er kommet ud af det her? Det skal du, professor Jakob Skovgaard Petersen, fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet, hjælper os med at finde ud af. Velkommen, Jakob Skovgaard Petersen.
Tak. Ja, Jakob Skovgaard, hvad tænkte du, da du læste om Bin Salmans kommentar her? Det var jo en melding, der ligesom rungede i de internationale medier.
Altså, jeg tænkte, at det ville selvfølgelig være meget, meget godt, men det, jeg kluglog også lidt, da han sagde, der havde været... Det havde været et tolerant samfund indtil for 30 år siden.
Ja, det var de sidste 30 år havde været unormale. I
ja, måske fordi han har levet de sidste 30 år. Han er cirka 30 år gammel. Okay. Men jeg kan ikke se, hvornår Saudi-Arabien har været et tolerant samfund. Det blev grundlagt ved sådan nogle erobringer af nogle yderst puritanske og voldelige tropper for Ibn Saud, som så proklamerede kongedømme i 1932. Og han gjorde ganske noget for at få de værste af de her uregerlige puritanske tropper, han selv havde skabt, for dem dæmpet ned. Men det gjorde han ved at gøre dem til en form for sædelighedspoliti, som har plaget den saudiske befolkning lige siden, med altså, hvornår de skulle, altså, de skulle lukke deres butikker til bøn. Kvinder måtte ikke gå klædt sådan og sådan og så videre. Så jeg har svært ved at se, hvornår Saudi-Arabien var et særligt tolerant land.
Så det vil sige, at det er en slags spin, der som skal berolige Vesten, fordi jeg har lidt et indtryk af, at modtageren af de her budskaber, det er os i Vesten. Vi skal på en eller anden led beroliges, at nu sker der noget nyt, når han kommer til, eller er det til indvortes brug, eller hvordan ser du det?
Altså det er i hvert fald os til Vesten, og det bliver jo lanceret på en stor investorkonference, og Saudi-Arabien har lidt under en lav oliepris de sidste 3-4 år, og prøver at privatisere Saudi Aramco, som er verdens største firma. Og investorerne har været lidt lunkne, fordi Saudi-Arabien stadigvæk vil bevare majoriteten. Og Saudi-Arabien har ikke kørt Saudi Aramco som et firma. De har kørt det som et politisk redskab. Det vil sige, at de for eksempel har sat olieprisen ned, så de ikke tjente så meget. For til gengæld at stå sig enormt godt med amerikanerne og europæerne osv. Hvem vil investere i sådan en politisk karusel?
Og så er det sådan noget med, at folk, der er ansat i Aramco, de behøver ikke at beskæfte og arbejde. Og det er jo sådan lidt
ja, det, ineffektivt. Altså, alt i Saudi-Arabien har været præget af, at man prøvede at ansætte lokal befolkning, men man samtidig importerede mere arbejdsom befolkning, om jeg må sige det på den måde. Og det vil sige, at der er mange sådan sinekyre-jobs, hvor man i virkeligheden ikke laver forfærdelig meget, især hvis man kommer fra en god familie. Og så Saudi Aramco har også været plaget af det fænomen. Men
Så er der stort effektiviseringspotentiale, vil man nok sige, som udenlandsk investor.
Jamen, det er faktisk en ret effektiv virksomhed, og de er jo begunstiget af, at saudisk olie er fantastisk god og billig at udvinde. Så Saudi-Arabien tjener penge på olie, selv når olieprisen er lav. De har bare nogle meget store budgetter. Nå, men han gør det helt sikkert også for at fortælle investorer, at det her er en sikker investering, og Saudi-Arabien er et stabilt land, der er på vej det rigtige sted hen. Og hvis mange flere skal til at investere i Saudi-Arabien, så skal de også til at bosætte sig i Saudi-Arabien. Henning Larsen har været med til at bygge en stor, altså arkitekterne, en stor finansbydel, men det er en lille smule svært at lokke udlændingen til at bosætte sig i Riyadh, i forhold til at bosætte sig i Dubai og sådan nogle steder.
Der er for eksempel sådan noget, man kan ikke få en lille en, for eksempel.
Nej, eller en stor. Altså, hvis man går på deres lækreste hotel, så har de ganske vist drinks, der hedder sådan Sex on the Beach eller sådan noget, men så viser det sig, at det består af rubeder, pærer, æbler og ingefær.
Det er ikke sådan noget sjovt. Altså, jamen, altså er det det, han varsler, at der begynder at være lidt Sex in the City der i den afdeling? Eller hvad
ja, jeg tror, at det, han varsler, der vil være Sex outside the City, fordi de prøver at lave et udviklingsområde op mod Jordan, hvor der skal gælde nogle helt andre regler. En slags frihavn, eller hvad man skal sige.
Sin City, hvor vi kan tage det ud, og så kan man...
Ja, det er nok for meget at forvente, men mange af de her ting har det mål. Nu kender jeg ham selvfølgelig ikke personligt, og jeg kunne godt forestille mig, at han også synes, det er fuldstændig rimeligt, at kvinder skal køre bil og forskellige andre ting. Det tror jeg, mange i den saudiske kongefamilie synes. Men på den anden side, så tror jeg ikke, det er hans prioritet. Han er ikke liberal. Han er autokrat. Han er interesseret i at konsolidere sin magt, og han vil godt knække nogle af de religiøse gruppers magt, men han vil ikke for alvor lægge sig ud med dem. Det tror jeg ikke rigtig på.
Hvem er det, han vil knække, og hvem er de grupper?
Jamen, siden hans forfar der, Ibn Saud, grundlagde landet, så har der været to ledende familier, Al Saud, altså Saud-familien, og Al Sheikh, Sheikens efterkommere. Og Sheikhen, han hed Mohammed Ibn Abdul Wahhab, og det er ligesom islams Luther, kalder man ham af og til. En meget, meget puritansk reformator, som i 1700-tallet sagde, skidt med alt den islamiske teologi og jura, der er udviklet gennem hundredvis af år. Vi skal tilbage til kun, hvad profeten har sagt, og hvad der står i Koranen. Og den familie, som er efterkommer ham, de har typisk haft det højeste religiøse embede i Saudi-Arabien. Så de har altså kørt til en slags to-regimente.
Er det sådan en slags vogternes råd, eller hvad?
Nej, nå? Det kan man ikke sige, fordi de vogternes råd i Iran, det undersøger de ting, parlamentet har vedtaget, og finder ud af, om det er i overensstemmelse med islamisk lov eller ej. Og det gør den øverste retslærde også. Der er slet ikke noget parlament i Saudi-Arabien. Kongen regerer på dekret, men domstolene, de fortolker så islamisk lov på en særlig måde. Det vil sige, kongen, altså der er et ret stort skel mellem retssystemet og kongen. Og langsomt har disse religiøse lærde fået mere og mere magt over retssystemet og undervisningssystemet. Og når han taler om 30 år, så har det nok at gøre med, hvad der skete i 1979. Og der skete nemlig to vigtige ting. Der kom i revolutionen i Iran, og Iran havde allerede under shahen været en form for lokal rival eller regional rival. Nu blev de det meget mere, og Saudi-Arabien oprustede også med den her konservativ-puritanske sunni-islam, fordi Iran er shia-islam. Men samtidig blev den store moské i Mekka besat af fanatiske wahhabitter, altså dem, der følger Ibn Abdul Wahhabs, den her statslige ideologis lære. De synes, at kongeriget havde svigtet hans lære. Så Saudi-Arabien opdagede, at de havde folk, så at sige, til højre for sig, som var langt mere puritansk, end kongeriget var. De ville have, at man forbød fodbold, for eksempel, fordi det var idoldyrkelse, forbød tv, alle de ting, som olien nu havde ført ind i den her moderniserende stat. De ville tilbage til et liv mere, som det var under profeten. Og det har Saudi-Arabien været meget bange for sidenhen. Og i stedet for at slå ned på de her grupper, så har de prøvet at korruptere de her grupper.
Altså føje dem?
Ja. Ikke direkte, fordi de er stadigvæk deres fjender, men de har haft travlt med at vise, at vi er skam. Vi er skam puritanske og så videre.
Men hvad er det her så? Er det en løftet pegefinger fra kronprinsen, for han siger, nu stopper festen, venner. Nu skal pendulet svinge den anden vej. Eller nu, altså, der er, fordi det, han har jo indført, hvad skal man sige, for os synlige reformer. Kvinderne må få lov til at se fodbold på stadion. Og de må køre bil fra næste år.
Ja.
Kan du se, om der er andre, skal man sige, tiltag, der ligesom vil liberalisere folks hverdag?
Altså, det kan man håbe. Men jeg ser det altså også lidt som, han har arresteret temmelig mange af de mere liberale kræfter i landet. Også for nylig i den form for strid, de har haft med Qatar. Altså dem, der sagde, skal vi ikke prøve at bilægge den her strid? Så blev de arresteret. Og dem, de religiøse lærte, han satte sig på, det er dem, der sidder i det øverste lærtes råd. Og de er stokkonservative. Så det er ikke fordi, han ligesom prøver at finde de mere liberale muslimske lærte, fordi de jo i virkeligheden også måske er mere republikanske, de vil have mere debat og sådan nogle ting. Han vil have nogen, som er yderst loyale. Og en af de ting, som de siger i det her øverste råd, det er, at shia-muslimer ikke er muslimer. Og det har at gøre med den krig, Saudi-Arabien fører nede i Yemen i øjeblikket. Så der har han altså brug for nogen, der er så sekteriske, så de bryder med, hvad den tolerance trods alt, som også mange saudere igennem tiden har haft. Så det er en af grundene til, at jeg er ret skeptisk overfor, at han ligesom er liberal, og vi skal udlægge det her som sand liberalisme.
Og det lyder altså på det, du siger, Jakob Skovgaard Petersen, altså at denne her mand, det eneste, det egentlig går ud på, det er, at han ved, at han skal konsolidere sin egen magt og sørge for, at han får helt styr på situationen, og det er det absolut vigtigste. Og om det så er noget med nogle liberaliseringer eller sådan noget, det er sådan noget, som vi i Vesten er blevet meget besnæret af og synes er vældig, vældig interessant, men det kommer ikke til at betyde noget. Og på den anden side siger du også, at det virker heller ikke som om, at han egentlig er særlig bekymret af Saudi-Arabiens økonomiske fremtid, som jo ser noget dystre ud, fordi man ikke bare kan leve af, at olien vælter op af undergrunden længere.
Ja, altså på et tidspunkt holder olien jo op.
Og Sheikh Yamani, for at købe den, ikke?
Ja, også det. Og det var det, som Sheikh Yamani sagde med, at stenalderen holdt jo heller ikke op af mangel på sten. Altså oliealderen kan stoppe, fordi vi simpelthen ikke får det samme behov for olie. Og det har Saudi-Arabien tænkt meget over, og de andre golflande har tænkt over det, og forsøgt at komme i gang med noget andet. Her kommer så en ung prins til, efter vi har haft stribevis på grund af deres arvefølgelov, stribevis af 80-årige senile mænd, og det er jo stadigvæk hans far, der er den senile konge.
Ja.
Og han har forsøgt at skabe dynamik, men desværre så virker det som om, han lavede en stor gambit. Hvis han kunne vinde en krig nede i Yemen, så kunne han formentlig gå på vandet og dekretere en masse ting. Vi havde jo håbet, at han ville gå mere i kød på de religiøse, at han ville gøre mere for, at Saudi-Arabien vendte sig væk fra olien. Og så måske også, at han prøvede at lave arvefølgen om. Og alle de her ting er han også begyndt at pusle med, sådan så, at det mere bliver som i Jordan, at det er en enkelt kongefamilie i stedet for 10.000 af prinser, som får sine kyre, og nogle af disse prinser er også islamistisk radikale osv., at han ligesom tør at tage konfrontationen med vigtige grupper inde i Saudi-Arabien. Og det virker som om, det er bare min fortolkning, at han har tænkt, at hvis han vandt en krig, ligesom Sadat vandt en krig mod Israel, og så kunne han lave fred med Israel, så kunne han håbe på, at så ville han være stærk nok og populær nok i den saudiske befolkning til at gennemføre barske reformer, der gik ud over nogen, i stedet for, at de som sædvanligt bare køber alle af med alle de penge, som regimet har. Men dybest set er han en autokrat, og jeg vil mene, det betyder præcis, hvad du siger, at der er intet højere og helligere for ham, end at han selv bliver siddende ved magten.
Jakob Skovgaard Petersen, du taler om den der krig i Yemen, som vi jo ikke rigtig hører så meget om, fordi der foregår alt muligt andre elendighed, og fordi Yemen ikke er noget, skal man sige, strategisk vigtigt land. Det er et fattigt land, og der har været ballade i lang tid, og der, man har indtryk af, at der foregår sådan en stedfortrædet krig mellem Iran og Saudi-Arabien også dernede. Hvad er egentlig status på den krig der?
Det er temmelig komplekst. Saudi-Arabien, altså det udsprang jo af oprøret i 2011, hvor den gamle diktator nede i Yemen blev væltet, men han trådte ikke helt tilbage, og det endte så i en form for borgerkrig. Og Saudi-Arabien prøvede så at intervenere på et tidspunkt sammen med de Forenede Arabiske Emirater, og de har jo købt det dyreste våben fra Vesten i årtier, men vi ser netop, at de måske ikke bare har gjort det for at blive utroligt militært stærke, de har også gjort det for at smøre os. Og derfor er de virkelig ikke særlig gode til at føre krig, især måske ikke sauderne. Så det er slet ikke gået dem så nemt, som de troede. Yemen er også et bjergrigt land, og jemenitter er hårdfører, og sauderne er nok ikke særlig hårdfører. Så selvom de har den totale luftdominans, så har de faktisk ikke fristet ret meget land fra de her havsiger, som Saudi-Arabien ellers historisk var allieret med. Der var nemlig en borgerkrig i Yemen i 60'erne, mellem nogen, der var socialistisk orienteret og fik støtte af præsident Nasser i Egypten, og så hausierne, sadierne, som de hedder, som er en form for, en lidt anden form for islam, men det var ikke noget problem for Saudi-Arabien dengang, som de støttede, fordi det hele var kold krig. Det var et spørgsmål, om man var socialistisk og pro-USSR eller pro-USA. Så nu har Saudi-Arabien, de opfatter Yemen og Oman og sådan nogle lande som deres baghave. Lidt ligesom USA har gjort i Sydamerika. Der må ikke komme andre kræfter ind. Og det har de så forfulgt. Og i en tid lang så det ud, som om det måske kunne lykkes. Men i Yemen er de løbet ind i store problemer. Og så har Iran selvfølgelig fisket i rørte vande. Men det er ikke noget, som Iran egentlig har åbnet, vil jeg sige. Det er bare noget, de nu udnytter.
En af de ting, som jo også falder flere af os i Vesten i øjnene, det er jo den her eksport af wahhabismen, altså den her benhårde, stokkonservative udgave af islam, som de jo bruger deres oliemilliarder til at eksportere til koranskoler, madrasser, hvad vi er, alle mulige steder, også i Europa, og de finansierer måske og andre ting. Den trafik, ser du noget i de her udtalelser, som gør, at det bliver stoppet, eller hvad? Fordi
det ville være også dejligt, men det er jo ikke noget, han har sagt. Og det går altså meget længere tilbage end til 1979. Det er netop noget, der begyndte, fordi de blev truet af præsident Nasser i 1962. Så begyndte de at rulle hele det her ud rundt omkring. Og de har fået en række store islamiske organisationer til at lave hovedsæde, fordi de jo også nu kalder sig beskytterne af de hellige byer Mekka og Medina. Så Saudi-Arabien sidder inderst i et spind af islamiske organisationer, som de typisk har været hovedfinansieret. Og det er især i Afrika og Asien, det har spillet en stor rolle. Men det er meget forskelligt, hvor stor en rolle de har spillet i de enkelte lande, og det prøver vi lidt at finde ud af, hvorfor har de haft så stor gennemslagskraft nogle steder, og ikke andre steder.
Men det er ikke et opgør, når han siger, at vi skal tilbage til en mere moderat udgave, så ser du ikke noget i, at okay, men så er det så farvel og tak til wahhabismen. Altså.
Jeg vil se det før, jeg tror det. Jeg tror, at Saud-familien ville have svært ved at stå uden det andet ben. Men der er også internt i Saudi-Arabien, dels er der jo liberale kræfter, der er også voldsomt illiberale kræfter, som ikke kan lide kongen heller, altså Al-Qaida og sådan nogen. Men der, hvor der måske er en længere tolerant tradition, det er det vestlige Saudi-Arabien, som de her wahhabitter med Ibn Saud erobrede til sidst. Altså det område, hvor Mekka og Medina ligger, og især hovedhavnebyen Jeddah. Det var jo ligesom det sted, det var et af de mest kosmopolitiske steder i verden, fordi der kom pilgrimme fra hele verden til Mekka og Medina. Så der var alle typer islam. Og sauderne inde fra det centrale Saudi-Arabien, Najd, de har i virkeligheden i årtier prøvet at saudisere Hejaz. Så i Hejaz-området, altså det vestlige område, hvor Jeddah ligger, der er der nogle mere tolerante traditioner. Det er ikke noget, som Mohammed bin Salman og hans familie repræsenterer. De repræsenterer det modsatte. Men der vil være kræfter i Saudi-Arabien, som faktisk er interesseret i det.
Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså, at der er også noget i de her ting, som, hvor jeg kommer til at tænke på, der er noget, der er lost in translation, ikke? Fordi altså, du dog kan sproget, altså, når man siger, at det skal være mere moderat, altså, findes det ord overhovedet i den betydning?
Altså, de bruger det hele tiden.
I et arabisk hoved. Altså, hvad er det, man... hvordan man formulerer sig på en helt anden måde?
Altså, ordet moderation, irtidal, det er et plusord alle mulige steder i øjeblikket. Alle er jo bange for jihadisterne. Alle har set ISIS og lignende. Så alle prøver at forsikre, at vi står for noget andet end dem.
Ja.
Det kan godt være, at de stadigvæk er patriarkalske og misogyne og hvad ved jeg. Men de kan ikke lide islamisk stat.
Nej.
Og derfor er ord som... og i den islamiske tradition, der står i Koranen, at vi er nationen i midten. Og under den kolde krig fortolkede man det som midt mellem USSR og USA. Og sådan, det har været fortolket på mange måder. Men en typisk fortolkning er, at man kan gå for vidt til den ene side, for eksempel blive for sekularistisk, og man kan gå for vidt til den anden side og blive ekstremistisk. Og det var det ord, han brugte. Han fordømte ekstremisme. Jeg ved bare ikke, om han mener shia-islam, for så er det i sig selv ret ekstremistisk udsagn. Islamisterne, der er det muslimske broderskab, som Saudi-Arabien bekriger og ikke kan lide, eller Al-Qaida og sådan nogle typer, eller dem alle sammen, det stod helt uklart i den tale, han holdt. Og alle siger, de bekæmper ekstremismen. Det siger Sisi i Egypten, det siger Assad i Syrien. Ja, ja, det er jo nemt nok at sige. Spørgsmålet er, hvem er det, og hvad vil du gøre?
Her til sidst, Jakob Skovgaard Petersen, ungdom, det er jo, de har jo meget, det er jo meget ung befolkning i Saudi-Arabien. Siger du noget tegn på, at der er sådan et reformpres for ungdommen, der siger, at vi vil have lidt mere personlig frihed, som han måske lader sig inspirere af? Han er jo en ung mand på 30 sommer, og det er jo så et land, der har været regeret af meget gamle mænd igennem lang tid. Ser du noget håb der?
Ja, det gør jeg måske nok. Det er en ung befolkning, og mange, mange af dem. Jeg var i Washington et halvt år, det er fyldt med saudere, der studerer på amerikanske universiteter, og de elsker den frihed, de har derovre. Og det er meget store antal af saudere, der studerer andre steder. Og nu, den gamle konge lavede faktisk også et universitet, hvor man kunne studere mænd og kvinder ved siden af hinanden og sådan noget.
Er det så ikke, altså nu, jeg har oplevet en del saudere i den her sommer, som går rundt i Tyskland, ikke? Og ja. Så ser man nemlig sådan en ung mand i alt, hvad det overhovedet kan opvises af amerikansk mærkevaretøj, gå rundt med fire damer i niqab og styre dem, som om det næsten var kvæg. Altså er det ikke sådan, at den, hvad skal man sige, altså lysten til mere personlig frihed, sådan noget, det drejer sig mest for de der mænd, men de ønsker der ikke nogen forandringer for kvinder.
Så nogle mænd findes, men jeg tror også, du så, at dem kunne du måske så dårligt genkende, mænd, der gik rundt med kvinder, der ikke var sådan klædt, og som nyder at gå helt anderledes klædt. Det er meget typisk, når de tager til London og Frankrig og sådan noget, at de kan lide at gå klædt ret så smart, og man ser dem klæde om. Så altså, han var en konservativ type, men nogle af dem, der ikke er konservative, du ville ikke engang kunne se, de var saudere.
Jakob Skovgaard Petersen, optimist eller pessimist på Saudi-Arabien og alle os andres vegne?
Jeg er desværre nok mere pessimist end mange af dem, der har udlagt denne her tale. Jeg tror, at mange saudere, de vil gerne leve et andet land, men lige nu kigger de sig også omkring og ser bål og brand og mor overalt, og så klynger de sig selvfølgelig til det, de har. Så det vil kræve, tror jeg, en klogere og mere visionær politiker end Mohammed bin Salman at til at styre dem her frelst igennem det her.
Tusind tak, fordi du kom her i dag.
Du lytter til Radio 24, lytter til Radio 24/7.
Og nu fik vi egentlig hele to jingler, men nu skal vi til noget
ja,
lidt andet. Lidt nordligere og lidt mere mod vest. Vi skal til den lidt, ja, i hvert fald politisk uroplagede provins i Spanien, nemlig Catalonien. Heldigvis er det jo ikke voldeligt uro, men det er
endnu.
Men politisk har der været ballade, og vi håber heller ikke på, at der kommer noget. Men i hvert fald, den spanske regering har jo nu aktiveret en paragraf i forfatningen, der opløser det regionale selvstyre i Catalonien. Og forleden, der førte det til en afstemning i parlamentet i Barcelona, hvor man erklærede sig uafhængig. Og så har den katalanske præsident pludselig taget et flyvemaskine til Belgiens hovedstad, Bruxelles, som vi alle sammen kender. Og der er han holdt pressemøde og andre ting, og hvad sker der så? Fordi nu har den spanske regering jo sagt, at der skal være valg i december, og der har den her præsident og hans parti jo også tænkt sig at stille op. Vi skal prøve på at finde hoveder og hale i det hele, og så hvorfor ikke indkalde Carsten Humlebæk fra CBS, som har styr på de spanske forhold. Hvad siger du til den seneste udvikling, Carsten? Og tak, fordi du kom her i studiet.
Ja, selv tak. Jamen, det er, man kan sige, det nærmer sig jo en sæbeopera eller en, ja, tragikomedie. Det er måske for tidligt at sige og karakterisere det som det. Men der sker overraskende ting, og det har hele tiden været Puigdemonts ærne at prøve at komme bag på os alle sammen, dybest set, ikke? Og prøve at holde fokus på.
Og det er den katalanske præsident, der hedder.
Det er den katalanske, ja, nu eks-præsident. Men selv det er der spørgsmål om, kan man sige, ja. Fordi til en vis udstrækning forsøger Puigdemont, som så befinder sig i Bruxelles nu, og sammen med fire af de tidligere medlemmer af den katalanske regionalregering, der også sidder i Bruxelles sammen med ham, forsøger at give indtryk af i en eller anden udstrækning, at det er en slags regering i eksil, selvom, som du også gjorde opmærksom på, at i realiteten er selvstyret ophævet, regeringen afsat.
Men er det ikke bare også vigtigt, når man siger, når han befinder sig i Bruxelles, han befinder sig i Belgien og ikke i EU, fordi hver gang man siger Bruxelles, så begynder folk at tænke på noget med EU, fordi der er han sgu ikke velkommen, vel?
Der er han ikke velkommen, men han gjorde selv meget opmærksom på her, da han holdt det her pressemøde den anden dag, jo, at prøve at fortælle, hvorfor han lige præcis var taget dertil, og der betegnede han det som Europas hovedstad, ikke? Og han gjorde sig nok relativt meget umage med ikke at henvise direkte til den europæiske union, som ikke har ville kommentere og heller ikke ville modtage ham, men han er der stadigvæk i en eller anden udstrækning, fordi det er en vigtig by for Europa, og det er hjertet af Europa, ikke? Og så er der så måske nogle andre ræsoner, nogle andre meninger, eller nogle andre grunde til det, som handler mere om Belgien.
Altså, der er jo nogle belgiske separatister, som har udtrykt en eller anden form for sympati, men hvis vi nu altså kigger på det, jeg synes jo, det er jo et helt utroligt mærkværdigt foretagende. Og hvad er det egentlig, han tror, han kan opnå nu?
Jamen altså, man kan selvfølgelig tænke længe over, hvad det er, han tror, han kan opnå med det. Han er sagt sådan i mere konkrete vendinger, ikke, i forhold til at forsinke en retsforfølgelse, eller måske endda forhindre en retsforfølgelse. Han har jo også været ude og understrege, at han ikke søger om asyl.
Ja, det
men han har heller ikke tænkt sig at vende tilbage til Spanien, før han får garanti for en ordentlig rettergang.
Og det, kan man sige, det virker som om, at han er ude på at redde sit eget skind, og ja, det politiske er udspillet.
Det er en af de tolkninger, som jo selvfølgelig også florerer i Spanien, og muligvis, det ved vi ikke rigtigt, men muligvis også blandt nogle af hans tidligere tilhængere. Ikke? Men man kan sige, hvis vi skulle prøve at se på det fra Puigdemonts logik side, så er det jo at prøve at gennemføre en diskurs om Spanien som en undertrykkende stat, hvor der jo lige præcis ikke er ordentlige forhold for en retfærdig rettergang osv. Det er den diskurs, han prøver at gennemføre ved at tage til Bruxelles og alliere sig med en advokat, der tidligere har lykkedes med at forhindre udleveringer af ETA-folk til retsforfølgelse i Spanien. Så det er med, det er Puigdemonts side af det, det er det her med at prøve at insistere på at fortælle en historie om Spanien som en undertrykkende stat, der ikke har et retssystem, der fungerer ordentligt, hvor de forskellige garantier, som vi normalt vil forbinde med et udviklet vestligt demokrati, på en eller anden måde sat ud af kraft eller ikke virker ordentligt. Altså.
Men kører du den?
Det gør jeg selvfølgelig langt hen ad vejen ikke. Man kan så selvfølgelig sige, at der er faktisk, nu er det ikke lige præcis det handler om, vel? Men i det her berømte pressemøde gjorde han faktisk opmærksom på, at den her dommer, der står for den her proces, eller som de her anklager er blevet indleveret til, har faktisk for nyligt fået næse for at have udleveret oplysninger om korruptionsdømte politikere på PP osv. Så der er faktisk, og desuden er der også et sådan helt grundlæggende argument fra de katalanske separatisters side, som handler om at beklikke især forfatningsdomstolens troværdighed, fordi det er en politisk udpeget domstol, og som, der ved man sådan set, det er et relativt kendt problem i Spanien, og der har de faktisk en pointe. Så sådan helt ud af luften er Puigdemonts projekt heller ikke.
Det er jo en kamp om sjælene, ikke mindst i Catalonien, men også i resten Spanien, kan man sige, mm-hmm. Og det virker jo som om, at i hvert fald var der en meningsmåling forleden dag, lige efter at vi havde set, jeg ved ikke, men der var rigtig mange i Barcelona, der havde været ude i en pro-Spanien-demonstration, hvor man skød på regeringen og ville have og bakke op om Madrid, og den måde, man havde ligesom håndteret tingene på. Nu skal man gøre op med det her anarki, der var, mm-hmm. og de følte sig som Spanien osv. Og så kom der en meningsmåling, som viste pludselig et snævert flertal, for, eller måske et lille klart flertal, for en løsrivelse. Det siger jo noget om, at måske tingene er bevægelse, eller hvad, Carsten Hummelbæk?
Jamen det gør det. Altså den der sidste meningsmåling, som er udfærdiget af det katalanske selvstyres egen, kan man sige, meningsmålingsorganisme, men det er ikke fordi, den er som en garanteret troværdig nok. Den viser faktisk sådan et parallel. Den viser jo så den meningsmåling, der handler om, hvordan partierne vil komme til at stå efter det her nyvalg, der er udgråbt til december. Og umiddelbart viser den et parlament, der ser nogenlunde ud som det, der sidder nu. Det vil sige med flertal i mandater, ikke? Hvis de samme partier kan finde ud af at samarbejde sammen, og det er heller ikke givet på forhånd, et flertal i mandater, men et mindretal af stemmer. Så det er faktisk en situation nogenlunde som den, der er nu. Og så er det rigtigt, at hvis man så spørger folk direkte til det her med, altså et spørgsmål, som de havde spurgt om i juni sidst, ikke? Og der viser den så en stigning i dem, der er tilhængere af løsrivelse, men det er stadigvæk ikke et flertal. Altså vi snakker altså, tror jeg nu, 48,1% som er tilhængere af løsrivelse, hvis du spørger på en bestemt måde. Hvis du spørger på en anden måde, hvor du inkluderer muligheden, kan man sige, enten at fortsætte som nu, eller løsrivelse, og midt imellem en tredje mulighed for at forblive i Spanien, men med øget selvstyrekompetencer, så vælger flertallet den sidste, den tredje løsning.
Så det vil sige, men det virker jo som om, at der er sket sådan en radikalisering, kan man sige, af løsrivelsesbevægelsen, hvor de har måske overspillet deres kort, måske med henblik på, at de langsigtet mener, at de kan vinde det her. Har de malet sig selv op i et hjørne og tabt spillet? Og på den anden side, et andet spørgsmål, har Madrid-regeringen med Rajoy, som jo ikke er populær alle steder, kan han kapitalisere ved at sige, ja, jeg er ham, der holder sammen på Spanien?
Mm. Altså jeg mener dybest set, at begge parter har løbet en risiko ved at indgå i den her polarisering. Ikke? På den ene side, så har de katalanske separatister har helt klart løbet en risiko ved at spænde buen så hårdt og udnytte, kan man sige, et hver mulig måde, hvorpå man kunne gå til grænsen og lidt over i forhold til, hvad der er tilladt i den spanske lovgivning. Og de risikerer selvfølgelig lige præcis at stå i en situation, hvor de enten mister magten, eller i hvert fald ikke har flertal for deres projekt. Og skulle de miste magten, så kunne man jo godt risikere, at det kom til at gå ligesom Canada, hvor man næsten vandt en løsrivelsesafstemning, og så bagefter så er unionismen faktisk vundet frem.
I Quebec,
lige præcis. Altså, man kunne sagtens forestille sig, fordi det her, det har været en relativt smertefuld periode for det katalanske folk, man kunne sagtens forestille sig, at de kom til at se tilbage på den her periode, som en periode med splittelse og polarisering og nid, og på den måde som en smertefuld periode, man har lyst til at lægge bag sig. Det er deres risiko. Der er højst risiko ved at spille det her kort, og på den måde ikke gå nærmere en løsning. Det er rigtigt, han har fået fremtvunget et nyvalg, men han har ikke gjort en pind endnu for at løse det her problem. Og sådan set stadigvæk heller ikke helt 100% anerkendt, at der er et problem.
Jamen, kan man løse det problem på andet end ved at sige, altså, I får ikke lov at smutte, og det er da egentlig nemt nok at sige, fordi hvis opbakningen til selvstændigheden i virkeligheden ikke er større, end den er, plus af alle de der katalanske drømme om at blive et respekteret og anerkendt medlem af EU, det kan de godt glemme alt om. Er det ikke bare som at sige, det går den her vej, og det kunne måske have været lidt kønner, men altså bare slap af, Catalonien bliver, hvor de vil, og FC Barcelona bliver ved med at spille fodbold mod Madrid.
Spanske liga.
Og så er der ikke mere at sige om det. Og så har ham der, Puigdemont, han har fået sine 6 uger af fame på verdensplan, ikke?
Ja. Det er nok sådan, tror jeg, langt hen ad vejen, at Rajoy har følt sig måske tvunget til at tænke. Jeg mener stadigvæk, at Rajoy løber fra sit ansvar på flere forskellige måder, fordi hvis nogen af 40, og det vakler sig mellem, det har endnu ikke vist et flertal, men hvis nogen af 40% er en meget befolkningsrig og i øvrigt også økonomisk stærk region i et land, heller vil have deres egen stat, eller ikke? Så har man som regeringsleder i en eller anden grad et problem, man nok burde tage alvorligt. Og samtidig har Partido Popular også et ansvar for, at den her konflikt overhovedet begyndte ved helt tilbage i 2005-06 at have anklaget den nye selvstyrestatut. Det er sådan spiren til den konflikt, vi har i dag, og har hele vejen igennem ikke ville forhandle, men kun polarisere konflikten.
Nu er der jo noget tyder på, at der vil være strejker, og man har jo afsat alle de her chefer. Der er jo en administration, hvor man jo vel også... hvad skal der ske nu, hvis styret er gået af? Jamen, så regerer man jo per dekret fra Madrid. Måske kommer der en guvernør, eller ligesom styrer en statholder. Måske der kommer måske til at hedde noget lidt pænere. Men der vil være sådan en... det er jo ikke helt ukontroversielt, og de kan kun holde den kørende en måneds tid, og så skal der jo være valg, og så skal de jo starte forfra. Det er vel det, der er pointen.
Det er det, der er pointen, og der kan man sige, der tog der høje nok. Han overraskede, tror jeg, faktisk de fleste af selv endda sin egen ved at udskrive valget så hurtigt, som det overhovedet kunne lade sig gøre. Det vil sige afkorte den her periode med en eller anden speciel tilstand. Og det viser sig i hvert fald umiddelbart set ud, som om det faktisk også er kommet bag på separatisterne. Og der kan man sige, i starten har der så været lidt tvivl, om de faktisk ville gå ind i det. Det vil sige faktisk anerkende valget, og det vil sige deltage i det, kæmpe for deres sag, eller ville boykotte. Det ser ud til, de alle sammen, de partier, der er, faktisk anerkender valget og siger, fint nok, nu går vi ind i den her kamp. Og på den måde har man så måske alligevel lykkedes med noget, det vil sige at gøre den her periode så kort som muligt, og undgå, at det bliver så lang en periode med statholder og stedfortræder regering.
Men så kan det jo være, at der kommer et valg, og de samme mennesker bliver valgt, og så er vi jo tilbage ved udgangspunktet.
Det var der højst risiko. Det her, det er ikke en løsning, vel? Det her, det er en forhaling, og han risikerer at stå med en situation, der er lige sådan, eller måske endda i værste tilfælde værre, end den han ellers havde her.
Okay, så der er mulighed for, at vi kan få endnu mere ballade fra Barcelona og Catalonien. Tusind tak skal du have, Carsten Humlebæk. Du er lektor i spanske forhold på CBS.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, så kan vi byde velkommen til dagens sidste gæst. Det er dig, tidligere dramachef i DR, Ingolf Kaphold. Og du er jo fordi, at jeg ved ikke, om det er i går eller i dag, men det er i hvert fald meget tæt på, der udkommer en biografi med den velvalgte titel Drama, skrevet af Christoffer Søllner. Og den handler jo om dig. Og det jeg har læst af den, der må jeg sige, at det er jo ikke nogen, det er ikke et rent skønmaleri. Der bliver virkelig, virkelig lagt sider til mange kritiske og meget hårde betragtninger om din person. Men det, der jo selvfølgelig tilkalder sig den største opmærksomhed, det er jo dit efterhånden årlange personlige slagsmål med Dansk Folkeparti, og det fylder selvfølgelig også en del i bogen. Og det var jo en sag, der fik virkelig, virkelig luft under vingerne efter et interview i Politikken, hvor du jo simpelthen sagde, at 1864 var et led, altså den her Ole Bornedal TV-serie var et led i en kampagne, et opgør med Dansk Folkeparti. Og det er klart, at sådan noget siger man ikke til en stor avis, uden at hele landet går helt amok over det. Og det gjorde vi for eksempel også her i Radio 24/7, hvor jeg sad sammen nu med desværre afdøde Mads Holger, og diskuterede det med det. Og der var jo en af de ting, der diskuterede vi faktisk de samme ting, som der står her i bogen, netop at den strategi, som du er blevet berømt og har fået meget ros for, som du har lagt for alle tv-serier og dramaserier i Danmarks Radio, var, at de skulle være de såkaldte tosporede. Det vil sige, at der måtte gerne være et spændende plot og en god og spændende historie i sig selv, men den skulle også have et politisk-socialt lag. Og det er der jo ikke nogen, der har noget imod. Det, der var måske nogen, der har haft noget imod, det var, at det har de fleste af de serier, du har stået, men at det politiske lag altid havde sit udgangspunkt til venstre for midten. Det snakker vi så også om, det var du så i sidste gang, du var indrømmet. Det er en meget lang indledning, men det er vigtigt, at du i din regeringstid ikke fik sat en tv-serie i gang, der handlede om islams tyranni, eller islams fastholden af folk i undertrykkende miljøer. Er du stadigvæk ærgerlig over det? Fordi det kunne jo måske have været med til, at du havde fået en mere blid behandling af Dansk Folkeparti.
Må jeg godt lide, fordi tusind tak for, og det var meget langt, Torben. Det er skønt, det var dejligt. Prøv at høre her, der er bare én ting, jeg lige skal anholde i din indledning her. Nemlig, at der var to elementer, som er vigtige i det, vi kalder for den dobbelte historie, og som alle producenterne og jeg fabrikerede et dogme på, og det var, at det skulle have etisk-sociale konnotationer, eller det skulle handle om noget, der var etisk-socialt. Ikke politisk, har aldrig nogensinde brugt ordet politisk.
Nej, okay, men
men det er meget vigtigt. Ja, ja. Altså, vi laver ikke bevidst politisk dramatik. Vi laver politik, som simpelthen indeholder nogle etiske, sociale elementer, som gør, at vi kan placere de mennesker, som optræder et eller andet sted i vores samfund, og den etik, de måtte have.
Det er korrekt.
Det er også, tak.
Men det, jeg mente med det, det var også, som vi har diskuteret det før, det er altså at sige, at man, hvis man laver dramatik, som ikke har en politisk dimension, så er det ligegyldigt.
Fuldstændig.
Det var bare det, jeg ville sige.
Jamen tak, og det er fuldstændig rigtigt. Jeg ved ikke, om du er enig, men sådan synes jeg, og sådan synes producenterne på daværende tidspunkt.
Men du har jo fået meget kritik, Ingolf Gabold, på baggrund af hvad skal man sige, dine udtalelser, ikke mindst fra dine egne tidligere medarbejdere, fordi du var så outspoken i forhold til Dansk Folkeparti. Har du fortrudt?
Jamen hør her, jeg har da fortrudt alt, hvad jeg overhovedet har sagt negativt på det tidspunkt, hvor jeg jo sagde, at den er lavet for at genere eller for at imodgå Dansk Folkeparti. Det var noget, som jeg kom til at sige i et interview, som startede hele sagen op, og hvor det røg ud af munden på mig, og det, der jo er svært i det øjeblik, man kommer med sådan en bemærkning. Nu beder jeg om at se på mig. i det øjeblik, at jeg siger, selvfølgelig er jeg en rød lejesvend, så kan I både se, at jeg har glimt i øjet, I kan også høre lidt på stemme. Det kan man fandme ikke på tryk. Altså i det øjeblik, så noget står i en avis, så er det jo, og det, der skød jeg mig selv så mange gange i foden, så det hele, om man så må sige, startede på en gal måde, og det jeg jo så fik lejlighed til senere hen at uddybe på forskellige vis i pressen og radio og tv, var, at naturligvis bruger jeg ikke 100 millioner af Danmarks Radios penge på at genere Dansk Folkeparti. Jeg brugte dem for at få en diskussion, væsentlig diskussion om nationalisme.
Og det ville jo også lykkes, kan man sige, med, ja, med 1864.
Ja.
Men nu har du jo ansvaret for mange andre produktioner. Borgen, som er blevet en kæmpemæssig international succes, men jeg står stadig i snak med nogen i den angelsaksisk-talende verden, der ikke har hørt om det. I hvert fald for nogle mennesker, der ser tv-serier, det er jo ikke alle, der gør det. Så har de hørt om Borgen. Men det, som måske mange borgerlige sådan noterer sig, hver gang der er en tv-serie, eller har været en tv-serie, det er jo, at det ofte tager sådan et udgangspunkt i sådan et kulturradikalt centrum-venstre miljø, og det er ligesom er vinklen stort set altid. Er det en præmis, er det en kritik, som du fuldstændig afviser?
Nej, det gør jeg det bestemt ikke. Det kan jeg ikke. Jeg er selv kulturradikal. Jeg bor i København, oven i købet på Østerbro. Det kan ikke være mere forfærdeligt. Det er den ene ting. Den anden ting er, at de forfattere, jeg har haft den store, store glæde at arbejde sammen med, har jo haft nogle holdninger, der ligger meget omkring det her.
Det er et selvbefrugtende problem. I har de samme synspunkter alle sammen.
Ja, men hør her, det er vel ofte sådan med en radiokanal, en tv-kanal, at du har på tider et bestemt budskab, nogle bestemte ting, du tror på og vil, og da vi har en fri presse, og det gælder altså også vores public service medier, også Radio 24/7, så skal vi jo kunne køre sådan nogle ting frem. Det, der er problemet, som jeg synes har været fra min side, måske lige med skyklapper nok på, det er, at vi jo som public service medier, Danmarks Radio som public service, jer som public service, TV2 som public service, har en forpligtelse til alsidighed. Og der har jeg været nødt til at fastholde, hvad er rigtigt. Man går jo altid ind i en eller anden form for fortolkning af, hvad betyder public service-begrebet, har jeg været nødt til at fastholde, at det har vi jo altså ikke været i alle programmer og hele tiden. Og der er ikke meget kulturradikalisme over sommer, for eksempel, den serie, som vi lavede.
Eller
Nikolaj og Julie.
Er det et finblad, du har der?
Det er ikke noget finblad, det er en klar overvej.
Men det er en nationalkonservativ tv-serie, du præsenterer det? Eller?
Nej, det tror jeg ikke. Man kan sige, det er det ikke.
Jamen, jeg har heller ikke nogen, der synes, du skal levere det. Det kan godt være kort, at jeg synes, du skal levere en nationalkonservativ tv-serie. Det vil jeg nødig have. Den må Pernille Vermund skrive manuskriptet til. Fordi det er da fuldstændig idiotisk at begynde at tale om, at nu skal vi have en nationalkonservativ tv-serie, og så skal vi have en socialdemokratisk, så dør al kunst.
Men hvorfor skal det kun være kulturradikal tv-serie?
Jamen, det skal det heller ikke være. Men det, som, ja, fordi jeg vil så sige, det er jo egentlig ret vildt, at i den lange periode, du sidder, der er det spørgsmål, som er på, altså, som er afgør folketingsvalg, som er det, folk diskuterer. Det er islams tilstedeværelse i Danmark. Og for dig bliver det et spørgsmål om nationalisme. Fordi nationalisme har jo ikke nødvendigvis, så det ved jeg godt, der er meget, som man sikkert kan hisse sig voldsomt over, sådan noget frikadelle Dannebrogs Dansk Folkepartis småborgerlig nationalisme. Men det synes jeg slet ikke er det væsentligste diskussion, men for, hvor man siger, hvor du ser i den periode, der fra, som du sagde, dramachef, og så til nu, der er selv SF, jeg tror, altså de alle diskuterer islams tilstedeværelse, og det er der ikke lavet kvalificeret drama om for Danmarks public service.
Og det håber jeg sandelig kommer meget snart med den nye dramachef, som jo stillingen er jo slået op, eller den skal jo i hvert fald besættes, fordi
Det tog du ikke med og ikke at sætte
jeg,
det i gang.
Jeg er ked af det, Tom. Jeg er ked af det, Tom. Jeg burde have gjort det. Nu blev jeg, men så må sige, gik jeg jo på pension, og blev gået på pension i 2012. Men jeg er da sikker på, hvis jeg sad der i dag, så havde der været en serie, hvor hele det spørgsmål var blevet drøftet, og forhåbentlig, vil jeg så sige, på en lidt mere nuanceret måde, end den Dansk Folkeparti kører afsted med. Og der kommer det igen tilbage. Altså, jeg synes jo, at der må være en form for mere kompleks syn på tingene. Hvis man ser på det i øjeblikket, så har vi burka-debat. Og jeg synes, det der med niqab og burka, det synes jeg også er forfærdeligt. Og så bliver det drøftet fra den anden side. Jamen, kan vi overhovedet med de frihedsbegreber, vi har i dag, kan vi overhovedet gå ind og begynde at stille spørgsmål, hvor folk ikke vil være klædt på gaden, som de vil. Og der vil jeg sige, det synes jeg simpelthen skal nuanceres på samme måde, som jeg synes, at hele debatten omkring Muhammed-tegningerne skulle og skal nuanceres. Jeg synes for eksempel, den med turbanen i hatten, den er jeg fantastisk glad for. Hvorimod Vils, den svenske tegneserie, det er håbløst, altså. Det er dårlig kunst også.
Men har du et problem med, at politikerne blander sig og har meninger, og Dansk Folkeparti især? Fordi jeg sidder bare og spekulerer på, har I ikke levet i en, hvad skal man sige, sådan en en boble i DR i mange år, hvor vi har altid fået pengene fra politikerne, og så har der godt nok været lidt kritik hister her, men herregud, de bevægelser, så kommer der endnu et medieforlig, hvor vi får de samme skillinger, og så laver vi sgu bare det, vi altid selv vil og synes er mest
spændende. Jeg vil bare sige til dig, at det får Danmarks Radio ikke denne gang, det kan jeg love dig.
Og nu begynder de jo så at brokke sig, de der politikere, og det der med armslængdeprincippet, det anerkender Dansk Folkeparti jo ikke, det kan vi jo se.
Ja.
Og det er bare den politiske nye virkelighed. Og det må I, nu er du så pensionist, bevares, men det må de der, I der, jeg er kreativ i DR, det må I sgu bare finde jer i.
Nej, det må vi bestemt ikke. Vi har,
hvorfor ikke?
Fordi vi har en fri presse i det her land. Vi har en forpligtelse som public service virksomhed. Der har vi en forpligtelse til at være med til at vise, hvad det er for en type samfund, og hvad det er for nogle idealer og så videre vi har. Det er public service virksomhed. Og det, som man så ikke skal gøre, man skal ikke knalde det samme politiske budskab afsted hele tiden, men man skal variere det. Det er forskellen på Jyllandsposten og Danmarks Radio, eller Berlingske Tidende og Danmarks Radio og 24/7. Men vi har en forpligtelse til at være med til en forståelse af, hvad er vores demokrati, og hvad er det, vi står for. Og vi har en forpligtelse til, synes jeg, nu bliver det lidt mere personligt, synes jeg, til at begrebet frisind, som jo kom ind i vores kulturkanon i 16, at frisind er noget, som er en dansk ideologi, en dansk virkelighed, som vi bør værne om. Og der er det, Dansk Folkeparti kommer ind og siger, nej, det frisind, det skal I ikke have, fordi vi vil ikke indrømme, at ordet hedder sindelagskontrol, det vi gør, men det er faktisk det, vi gør. Og jeg har en forpligtelse, ligesom alle andre mennesker, til at sige, stop en kende, for hvis I ikke stopper nu, så ender vi som Trump i USA, eller vi ender som endnu...
Er det ikke lidt for højstemt?
Nej, det er det ikke. Eller som Erdogan i Tyrkiet.
Ser du nogen som helst tendenser i, at vores demokrati er ved at falde sammen, fordi vi har en diskussion om, hvorvidt de kreative kræfter på Danmarks Radio skal lave tv-serier, som de selv vil?
Det ser jeg.
Okay.
Jamen, det ser jeg på den måde, at i det øjeblik, at man så har lavet sådan noget som 1864, så er det jo interessant, at 14 dage før den overhovedet går første udsendelse, der står Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard i et studie i Danmarks Radio, og begynder at kritisere en serie, som hun så har set de to første afsnit, men som ingen seere har set. Det er jo at gå i den grad ind i armslængdeprincippet. Det virkede så ikke, for der var 1,3 millioner mennesker, der så serien i snit, så det var fint nok.
Og de var ikke alle sammen lige begejstrede?
Nej, jamen, det er vi da ikke. Jamen, jeg snakker ikke om begejstring, jeg snakker bare om, vi er nødt til at gå ind i forhold til nogen, der vil hindre armlængdeprincippet, og vi er nødt til at gå ind og se på nogle mennesker, der som Pia Kjærsgaard på daværende tidspunkt siger, vi skal have tre uvildige historikere til at vurdere den form for historisk dramatik, som Danmarks Radio laver. Det er en censurkomité.
En censurkomité.
Ja.
Når du hiver skiltet frem om frisind, så vil man jo, hvis man er Søren Espersen, nu skal jo ikke sidde og lege ham, men hvis man lytter til, hvad de siger, så er det jo sådan noget med, jamen det er jo det, de siger hele tiden, og så gør de bare, som de selv vil, og de lytter overhovedet ikke til vores kritik. Og så det er ligesom, hvad skal man sige, deres...
Men skal man det?
De har sådan et wildcard, hvor det siger frisind, men er fuldstændig immune overfor alle os, der betaler for det, de går og laver.
Nej, det er man ikke, fordi man sørger for, at der simpelthen er noget til alle politiske holdninger.
Det er jo ikke deres oplevelse.
Det, Det er der i 1864, det har jeg aldrig nogensinde forsøgt. Men altså, hvis du går ned til nogle andre serier, som jeg sammen med skønne forfatter har stået for, så er det jo ikke noget, hvor du begynder at råbe højt om hverken dette eller hins. Der er jo også masser af de ting, som Dansk Folkepartis medlemmer, ved jeg, har været lykkelige for at se. Nu nævnte jeg Sommer før. Det er jo en af serierne.
Det er så ikke dem, der er sådan mest lydhøre i debatten, kan man sige. Dem, der har været glade for det i går.
Nej, det er sjovt nok. De der folk, der er glade, de går ikke ind i debatten. De siger bare, det er i orden. Ja. Og så finder de sig i, at Søren Espersen og Pia Kjærsgaard siger det, de siger.
Men de stemmer troligt på partiet alligevel.
Ja, det er sgu kedeligt.
Nå, men Ingolf, i den bog her, altså, der er jo også, altså, og du har sagt, altså, du har jo gået bodsgang, du har undskyldt over for dine tidligere kolleger, at du kom til at lave den der interview med Politikken. Og det er der ikke nogen, der længere i tvivl, men tror du egentlig også, når du ser nu, at du selv, uanset hvad du har gjort og hvad du mener om det, at du har været med til at gøde jorden for, at det er ved det kommende medieforlig formentlig står til at få en ordentlig beskæring.
Det tror jeg selv, og det er jeg skideked af, desværre. For det er klart, at det var, om man så må sige, den næste anstødsten. Den første var, som I muligvis husker, Borgen, hvor Søren Espersen jo var ude i Politikken et år før Borgen havde premiere og sige, den er røde lejesvind, og han er den sorte manipulator. Så de har været på mig hele tiden.
Bliver fremstillet meget negativt. Og så var det jo så, at ham her, Svend O. Saltum, han var faktisk ret, hvad skal man sige, sympatisk fremstillet.
Ja, det var Ole Testrup.
Ole Testrup er en dejlig skuespiller.
Jeg har altid spekuleret på, lod jeg påvirke den debat, og så fik han sådan en positiv...
Nej, vi havde ham på for at vise noget, som var forudsætningen for Dansk Folkeparti, nemlig Fremskridtspartiet. Han mindede mindst om alt i serien, håber jeg også. I synes, det ved jeg ikke, det var i hvert fald. Ideen, at vi skulle have en mand, der sådan var lidt Glistrup-agtig, lidt Fremskridtspartiagtig.
Det er ikke fornuftig, til synligheden.
Jamen, hør her, der er jo ikke nogen, der ikke er fornuftige. Altså, det er jo fornuftigt nok. Men vi vil jo ikke i Borgen lave et ensidigt blik på, hvordan tingene skal se ud. En af de meget vigtige ting, som jeg nok holde kæft, det er, at Adam Price og jeg var jo meget enige om, at vi som statsminister ikke skulle have et menneske fra den yderste venstrefløj eller den yderste højrefløj.
Så det blev
meget
rigtig vist.
Ja, det er helt vildt.
Ja. Jamen, det gør det jo. Altså, det kan
du
vi ikke
kom fra de moderate.
Ja, det ved vi godt. Det kan vi ikke snyde nogen til ikke at tro,
vi
at det var
Margrethe
Vestager.
Hør nu her, vi kan ikke snyde begavede, intellektuelle, fornuftige mennesker med noget som helst. Jeg melder vi jo alle sammen ned til at lægge kortene også frem.
Ingolf, vi kan lige nå det her, så sige, fordi det med beskæring af Danmark, hvorfor synes du, altså en ting er, hvis du beskærer Danmarks Radios budget med 25%, så er det jo ikke ensbetydende med, at det nødvendigvis hedder, at det er drama, der skal saves ned. Fordi
Torben
det er Stenu,
undskyld, det kan jeg love dig for, at det bliver, fordi bevillingen hedder 300 millioner, og hvis der skal skæres noget, der batter, så er det da der, for alle de små programmer og engelske serier, som ved ikke kolde med noget, det kan du ikke spare 25% på.
Du kunne jo fjerne et par kanaler, ikke? Du er jo også gammel tv-direktør, så du ved jo udmærket godt, hvad hele det cirkus handler om, og sådan en monstrøs virksomhed, som du har været med til, som jo er alt for stor.
Den er for stor. Den
hvor
er for stor.
Hvor vil du så skære på den?
Jamen, det er det, jeg synes, bliver så vanvittigt svært, fordi hvis du skærer i alle småprogrammerne, så bliver der ikke nogen penge sparet, men man kan selvfølgelig gøre det, at man tager nogle ordentlige klodser, giver drama en på hatten, og man tager Radiosymfoniorkestret, som Alex Arnsen har foreslået det, og putter over til Det Kongelige Kapel på Det Kongelige Teater. Hvad man skulle spare på det skal man sådan lige tænke sig lidt om, og det kan jeg så godt sige, det er noget med, at det ene orkester assisterer hos de andre, og så videre, så videre, så videre.
Lasse Jensen, som i øvrigt er Torben Stenus gæstevært i næste uge, hvor jeg er andre steder, han har citeret i bogen for at sige, at det der angreb, du i sin tid blev citeret for i Politikken med på Dansk Folkeparti, ja, det kostede Danmarks Radio en milliard kroner. Hvordan har du det egentlig med? Har han ret i det? Bærer du det kors?
Hør her, jeg er nødt til at bære det kors. Det står også i bogen, jeg har sendt undskyldninger både til generaldirektøren og til mediedirektøren på daværende tidspunkt og til min efterfølger Piu Bernd, hvor jeg undskylder og gør det på tre forskellige måder for ligesom at få det bredt nok, men jeg har undskyldt over for dem. Og selvfølgelig, altså, det kommer til at koste noget.
Ingolf, du skal lige have den her med. Det er en lytter, der hedder Bent Christensen. Han skriver, Ingolf Gabold og ligesindet har i årvis været med til at fodre det højre radikale Danmark, fordi hadet til DF og de borgere, der stemmer på er stor. Ingolf Gabold taler om frisind. Er de muslimer, som er kommet til landet, frisindede mennesker, som er kommet i klemme i det danske ufrisind? Kom nu ind i den hverdag, som mange borgerlige oplever. Bent Christensen. Og det vil jeg sige, det kan jo være, at man ønsker at bekæmpe noget så meget, at man i virkeligheden kommer til at styrke det.
Tak til Bent Christensen, og jeg er enig, hvis jeg havde siddet som dramachef i dag, så havde der været en serie, der var gået imod muslimerne i det her land.
Tusind tak, fordi du kom, Ingold. Vi når ikke mere i denne her udgave af Cordua og Steno. I redaktion der sad Cirkeline Arnsvær og Daniel Sindberg styrede knapperne, og jeg er tilbage igen i næste uge sammen med Lasse Jensen.